Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
I ovo mali pozdrav mačke Naomice i najava naše današnje teme koja glasi Mačke u muzici. Pa ćemo sad koji je pred nama posvetiti našim kućnim ljubimicama, macama i njihovom daru za muziku. Dobar dan vam želi Zorica Premate. Bio je ovo odlomak nazvan Mačka i miš iz muzike za film Bitka za Britaniju koju je 1969. godine komponovao Ron Goodwin. Bila je to jedna od Goodwinovih 70-ak filmskih partitura u kojima je na tragu poznog romantizma ostvarivao žive i aluzivne tonske slike zbivanja na platnu. U ovom slučaju slika na platnu je prikazivala vazdušne bitke nemačkih i britanskih pilota lovaca, odnosno igre mačke i miša, dok su se po nebu vijali sve sami veliki glumci ostrvske sedme umetnosti – Laurence Olivier, Trevor Howard, Robert Shaw, Christopher Plummer, Michael Caine i Edward Fox. Zanimljivost ovog filma je i ta što su za njega napisane čak dve muzičke partiture. Prvu je bio komponovao čuveni Sir William Walton, ali je muzičko odeljenje kompanije United Artists smatralo da je partitura suviše kratka, pa je novu poručilo od Rona Goodwina. To je kao posljedicu između ostalog izazvalo i protest slavnog Lorenza Olivijea, koji je zahtevao da se njegovo ime povuče sa najavne špice ukoliko se u filmu ne nađe muzika njegovog prijatelja Waltona. Pronađeno je kompromisno rješenje tako što je u film uvršten odlomak Waltonove partiture nazvan Bitka u vazduhu, koja se u filmu može raspoznati i po tome što taj segment nije bio i dodatno zvučno opremljen, već se piloti jure po nebu i pucaju jedni na druge bez ikakvog zvuka pucnjave, samo uz Waltonovu muziku koja treba da celoj sekvenciji da transcendentalni smisao. Eto tako je, barem kada je reč o filmskoj muzici, za Bitku za Britaniju i Mačka bila sita, a i miševi su ostali na broju. U našoj današnjoj muzičkoj šetnji sa mačkama ostajemo još malo na Britanskim ostrvima i idemo u godinu 1981. kada je bio premijerno izveden čuveni musical Mačke Andrewa Lloyda Webera. Sve je započelo jednim običnim razgovorom između Webera i producenta Camerona McIntosha, za vreme koga je kompozitor odsvirao nekoliko svojih pesama napisanih na stihove Thomasa Sternsa Eliota, a iz njegove knjige Starog posuma o praktičnim mačkama. Ovu zbirku Eliot je pod pseudonimom Stari posum napisao za svoje unučiće i sa vlastitim crtežom na koricama objavio 1939. godine. Zbirka je odmah inspirisala Thomasa Rosshorna da komponuje 6 pesama za naratora i orkestar pod nazivom Praktične mačke, a u isto vreme je još jedan britanski autor, Humphrey Serle, također napisao komad za naratora i kamerni ansambl na osnovu ove iste zbirke i dao svom ostvarenju naziv Dve praktične mačke. Najpoznatiji je ipak musical Mačke Andrewa Lloyda Webera, koji je svoj scenski život započeo na londonskom West Endu, a završio na Broadwayu, gdje se davao sve do 2000. godine kao najduže igrana predstava u njegovoj dotadašnjoj istoriji. Dakle, Weber je od svoje male zbirke solo pesama krenuo ka mjuziklu, ostavljajući režiseru Trevoru Nanu i koreografu Gillianu Linu da osmisle dramsku radnju. Mnogo im je pomogla Eliotova udovica, Valerija, koja je autorskoj ekipi pokazala rukopis jednog fragmenta posumove knjige o praktičnim mačkama, koji nije ušao u štampano izdanje. On je pripovedao o usamljenoj aristokratkinji, mački Grizabeli, koja je odmah privukla pažnju režisera i kompozitora, jer je njen lik davao neophodan materijal za razvoj naracije. Na kraju, musical Mačke osvojio je čak 7 nagrada Tony i igran je, ili se još igra, u oko 250 pozorišta širom sveta. Slušamo najpoznatiju pesmu, Sećanje. Hey. U emisiji Vreme muzike danas slušate muzička dela u kojima su glavni akteri mačke. Upravo ste čuli najpoznatiju numeru Sećanja iz mjuzikla Mačke Andrewa Lloyda Webera. Na našem snimku pevala je brodvejska zvezda Eileen Page, ali i ovu pesmu snimilo i mnogo drugih umetnika, među kojima su i Barbara Streisand, Johnny Matisse i Judy Collins. U našem današnjem druženju sa mačkama vreme je da pređemo La Manche i ispitamo kako su priče o macama, kućnim ljubimicama, odevali u muziku francuski kompozitori. U svojoj sviti za klavirski duet Dolly, Gabriel Fauré je krajem 19. veka napisao i dva stava koji su posvećeni mačkama. Svitu je posvetio devojčici Eleni Bardac, kćeri pevačice Eme Bardac sa kojom je kompozitor tada bio u emotivnoj vezi. Elenin nadimak bio je Dolly, pa otuda i naziv ove kompozicije. Svita započinje uspavankom za kojom sledi stav nazvan Miau, za koji bismo poverovali da je evokacija igre sa mačetom, no taj je stav trebalo da prikaže portret Eleninog brata Raula, čije je ime devojčica tepajući izgovarala kao Miau. Treći stav nosi naziv Dolin vrt, a za njim sledi Mači valcer, što je bio kompozitorov muzički poklon za devojčicin rođendan 1896. godine. Slušamo ovaj stav, a sviraju Magda Tagliaferro i Daniel Varsano. Bio je ovo Kitty Vals iz svite Dolly Gabriela Forea, a u današnjoj emisiji Vreme muzike koja je posvećena našim kućnim ljubimicama, macama i njihovoj muzičkoj impersonalizaciji. Ostaćemo još malo u Francuskoj, gde je 20 godina kasnije čuveni muzički podrugljivac i ironičar Erik Satie napisao minijaturnu zbirku solo pesama L'Odéon, a na šaljive stihove Leon Paula Fargea. Kao i Satie, i Farge je obožavao zabavni kabaretski život Pariza, pa je iz takvog urbanog duha i izrasla njegova poezija, koju je Satieva muzika proiznosila u istom duhovito zabavno-satiričnom smeru. Ciklus od pet vrlo kratkih minijatura završava baš pesma Mačke, koja kao da je preuzeta iz nekog vodvilskog programa, ali ukrašena satijevskim harmonijama. Sa koncertnog snimka slušate Jenny Lewis, koju prati Cara Ellen Modisette. Ovo Satijev ciklus Ludion, a kao još jedan vedri prilog našoj današnjoj neobičnoj temi, muzičkim pričama o mačkama. Evo sada jednog veselog američkog doprinosa našoj temi. Maca koja igra valcer Leroya Andersona, svira simfonijski orkestar Melburna, a diriguje Simon Tadeši.
Thank you.
Bila je ovo maca koja igra valcer američkog kompozitora lakih nota Leroya Andersona. Moguće je da ste je zapazili, pošto se pojavljuje u crtenim filmovima sa Tomom i Jerryjem. Mači valcer nastao je 1950. godine, kada je Anderson služio kao oficir američke armije u Korejskom ratu i poželeo da sebi i svojim vojnicima pruži malo razonode muzičkom onomatopejom i mijaukanja uz pravilan trodelni metar. Sada je vreme da se vratimo u dalju prošlost i istražimo da li su i kompozitori 18. i 19. veka dolazili na ideju da u svojoj muzici predstave mačke. U 18. veku pronašla sam jedno veliko kompozitorsko ime, Domenika Scarlattija, koji se na sebi svojstven način poigrao sa idejom da se mačke uključe u stvaranje muzike. Naime, njegova fuga u G-molu, koja nosi Longovu oznaku 499, zapravo je deo velike zbirke od oko 550 sonata. Njen nadimak, Mačija fuga, potiče iz kasnijih vremena i slikovito opisuje njenu neobičnu temu, uz koju se vezuje i anegdota iz kompozitorovog života. Legenda kaže da je Scarlatti imao mačku koju je zvao Pulcinella i koja je smela da se šeta po dirkama dok je umetnik komponovao, jer je tako proizvodila neobične melodije koje su ga zabavljale. Jednom prilikom Pulcinella je odsvirala nešto zaista intrigantno i Scarlatti je odmah od svoje ljubimice pozajmio ovu melodiju i upotrebio je kao zaista neobičnu temu za svoju novu fugu. Mačija fuga je prvi put štampana u Londonu 1739. godine, a Georg Friedrich Händel, koji je imao običaj da često pozajmljuje kako svoju, tako i tuđu muziku za svoja nova dela, citirao je temu Mace Pulcinele u drugom stavu svog trećeg koncerta za orgulje, ali u njenoj silaznoj varijanti. No, time priča o ovoj temi i nije dovršena. Kompozitor i muzički teoretičar iz ranog 19. veka, Anton Reiha, napisao je vlastitu fugu na istu ovu temu 1803. godine. Danas u emisiji Vreme muzike, koja je, kao što znate, posvećena macama u muzici, slušate Scarlattijev original, temu Mace Pulcinele i sve ono što je, igrajući se sa njom, napisao veliki kompozitor, svira čembalista Scott Ross. Thank you. U emisiji Vreme muzike slušamo muziku koju su inspirisale ili komponovale mačke. Upravo ste čuli Mačiju fugu Domenika Scarlatija, čiju je temu po legendi po dirkama kompozitorovog čembala odgacala njegova ljubimica maca Pulcinella. Slede dva mnogo poznatije primjera mačije muzike. Prvi od njih komponovao je Petar Iljić Čajkovski kao divnu karakternu minijaturu, a u okviru završnice svog baleta Uspavana lepotica. Naime, kada se sve srećno završilo po princezu Auroru i njenog princa, na dvoru je priređena velika zabava na koju su, osim dobrih vila, pozvani i likovi iz bajki. Tako su se na sceni našli i mačak u čizmama i njegova bela maca. Svira Nacionalni filharmonijski orkestar kojim diriguje Richard Boning. Bila je ovo karakterna minijatura Mačak u čizmama i bela maca iz baleta Uspavana lepotica Petra Iljića Čajkovskog, a kao deo naše današnje priče o macama u muzici. Došao je trenutak i da vam predstavimo delić jednog savremenog operskog ostvarenja u kome su protagonisti mačke. Kompozitor Hans Werner Henze dovršio je 1990. godine svoje muzičko-scensko ostvarenje Engleske mačke na libreto Edvarda Bonda. Bond je obradio pripovest Slamanje srca engleske mačke Honore de Balzaca, koja opisuje kraj viktorijanske ere u Londonu 1890-ih, kada grupa aristokratskih mačaka osniva udruženje za zaštitu od pacova. No, kako istovremeno žele da ostave utisak dobronamernih i miroljubivih maca, one zajednički gaje malog mišića bez roditelja, Luisa. Naravno, tu je i ljubavni trougao između Lorda Pufa, njegove supruge Minete i mačka Toma. Slušamo odlomak prvog čina. Richard Berkeley Steele je Lord Puff, Louisa Kennedy je Mineta, a Jan Platt je Tom. Prati ih orkestar Parnassus kojim rukovodi Markus Štenc.
Good day, Miss Minette. I trust your journey was not too tiring.
I am Bobbit. Minette is my sister. She wanted me to see you first.
Why?
To be sure you were respectable.
For the protection of rats.
Rats?
It is the cat's duty to protect rats. Too long they have suffered ever.
Continental vessel carrying wine.
I was rescued by the RSP. I said farewell to the corpses of my little family. I was sent to school and taught to
emisiji Vreme muzike slušamo mačiju muziku, odnosno ona muzička ostvarenja ili njihove odlomke u kojima su protagonistkinje mačke. Upravo ste čuli jednu scenu iz opere Engleske mačke savremenog kompozitora Hansa Wernera Henzea, u kojoj se aristokratskoj mački Mineti, ženi lorda Pufa, udvara mačak Tom. Sada slijedi još jedna smešna mačija scena, duet mačaka koji je po legendi napisao čuveni operski kompozitor Gioacchino Rossini kako bi se narugao operskim primadonama i njihovom izveštačenom pevanju. Tekst je jedna jedina reč, miau, a muzika potiče iz kompilacije koju je 1825. godine najverovatnije napravio engleski kompozitor Robert Lucas de Pircel. On je pod pseudonimom gospodin Bertold napravio pastiš na osnovu muzike iz Rossinijeve opere Otelo i u njega ubacio duet mačaka koji, dakle, nije Rossinijevo ostvarenje, već bufonerija samog de Pircela. On se često peva na kraju koncerta kao bis, pa sam ovoga puta od mnogih snimljenih verzija odabrala živi snimak sa koncerta na kome su pevale Elena Obrascova i Tereza Breganca.
Thank you.
emisiji Vreme muzike danas ste slušali kompozicije inspirisane mačkama. Upravo smo emitovali jednu od najpoznatijih i najveselijih, duet mačaka pripisan Gioachinu Rossiniju, a snimak je jedan od biseva posle koncerta na kome su svoje glasove udružile Elena Obrascova i Tereza Breganca. Danas se dakle čuli razne priče o mačkama u muzici. Počev od opisa njihovih karaktera u mjuziklu, preko numera za igrani i za crtani film, potom i raznih manje više upadljivih onomatopeja mačijih glasova ili zvučne pantomime mačijih pokreta, pa sve do mačke kompozitorke čuvene Pulcinele Domenika Scarlatija i njene teme za fugu. Ako mislite da nema ničega što može da nadmaši ovu veselu muzičku zbirku za ljubitelje mačaka, prevarili ste se. Ono što sada sledi je krajnje neobično koncertantno ostvarenje savremenog litvanskog kompozitora Mindaugasa Piečaitisa, Cat Chertow, mačiji koncert, pod dirigentskim vođstvom samog kompozitora i uz pratnju kamernog orkestra Klaipeda, soliskinja na klaviru je glavom, brkovima i šapicama mačka Nora. Bio je ovo koncert za jednu macu i litvanski kamerni orkestar Klaipeda kojim je upravljao kompozitor Mindaugas Piečaitis. Soliskinja na klaviru bila je neobična i svakako vrlo muzikalna mačka Nora, koju je Piečaitis upoznao preko videoklipa na YouTube-u i odmah poželeo da njenom popularnom klavirskom recitalu doda i malo orkestarskog zvuka. Cat Certo ili Mačji koncert je premijerno izveden u junu 2009. godine u litvanskom gradu Klaipeda uz ogromno interesovanje domaćih i inostranih medija koji su ovaj događaj prenosili direktno. Među njima bili su i BBC, Baltic TV i ruski prvi baltički kanal. A šta je na sve to izjavila zvezda večeri, plava ruska mačka Nora,